Folkekirkens Nødhjælp har indsamling på søndag den 13. marts 2010 til sit arbejde med nødhjælp og bistandsarbejde i de fattige lande. Først har jeg ringet til det centrale indsamlingskoordinator Ulrik Bjørn, som har fortalt generelt, og derefter har jeg ringet til nogle af sognenes indsamlingsledere. Først i Råbjerg Sogn, Knud Bille, så i Brandforstrand Sogn, Per Andersen, og Stig Lumbo i Abelgård Sogn, og endelig til Thomas Trapp, som for kort tid siden er sprunget til for at prøve på at banke en indsamling i Frederikshavn Sogn op, og samtidig på det allersidste har påtaget sig at koordinere indsamlingen i de manglende hvide pletter af sogne. Så altså der nu er mulighed for at melde sig som indsamler i samtlige sogne i Frederikshavn Kommune. Så hvis beslutningsmorgenrøde allerede er indtruffet, så går man nu på www.nødhjælp.dk/sogneindsamling. Og altså, vi har det der med øer og ære, så vi staver lige. Altså www.nødhjælp.dk/sogneindsamling. Og tilmelder sig til det sogn under Frederikshavn, hvor man samler ind. Og jeg kommer så interviewet med den centrale indsamlingsleder i København, Ulrik Bjørn. Og det der og de øvrige interviews, alle sammen lavet den 7. marts 2011. Jeg har ringet til Folkekirkens Nødhjælps indsamlingskoordinator Ulrik Bjørn, fordi Folkekirkens Nødhjælp har en vist en såkaldt sogneindsamling nu her i nær fremtid. Hvornår er det, og hvis man interesserer, hvordan bliver man så indsamlet, og hvad går pengene til, og kan vi regne med, at de kommer frem? Ja, værsgo, Ulrik Bjørn.
Tak skal du have. Ja, det var mange spørgsmål. Indsamlingen, sogneindsamlingen, er på næste søndag, den 13. marts. Og der er heldigvis rigtig mange sogne hos jer, som er med. Det er vi glade for. Og man kan melde sig selvfølgelig lokalt i sit sogn hos menighedsrådet, præst i kirken. Eller man kan gå ind på vores hjemmeside, sogneindsamling.dk, og melde sig til. Det vi samler ind til, det er Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde. Og vi arbejder blandt verdens fattigste og allermest udsatte. Og det største problem for dem, det er sult. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som lever med, om ikke daglig sult, så i hvert fald oplever sult i løbet af et år. Og sult er fuldstændig lammende og hæmmende for en samfundsudvikling. Og selvfølgelig specielt for børnene, som hverken kan lege eller lære. Man bliver simpelthen sløv af at være sulten. Og det giver jo sit præg, hvis der har været en sultperiode i en befolkning, så sætter det simpelthen sit præg i en generation frem. Så det er forudsætningen for, at vi kan få nogle velfungerende befolkninger op at køre. Vi arbejder i mange lande i Afrika og Asien, hvor sult er et meget stort problem. Og vi arbejder med katastrofer, det vil sige, hvis der sker naturkatastrofer eller borgerkrig, så prøver vi at hjælpe befolkningen op igen. Og det er alt lige fra at stille et telt op, man kan bo i, til at hjælpe med en brønd, til at hjælpe med at genetablere noget landbrug, efter der er blevet ryddet miner og genetablering af skoler. Det kan være sanitetsforhold, det kan være alt muligt. Og så op til, at vi arbejder sammen med partnere ude på at udvikle demokrati og på at sikre folk deres rettigheder. Man har ret til mad, selvfølgelig har man det, ligesom man har ret til en fornuftig tilværelse. Og der skal arbejdes på mange fronter. Og vi arbejder sammen med partnere, andre organisationer ude i verden, lokale organisationer, som har sat sig for at bedre forholdene i deres eget land. Det er dem, vi støtter med råd og vejledning og penge og manpower og hvad vi nu kan støtte med. Vi gør det, vi kalder det kapacitetsopbygning, sådan så vi sikrer, at man ikke er 100% afhængig af os i tid og evighed, men at man bliver i stand til at klare sig selv. Og det er jo for eksempel med etablering af små banker. I kender mikrokreditsystemet. Der har man sådan nogle banker, hvor man lærer folk at spare lidt op og investere i fællesskab, i ting til fælles gode. Der skal forbløffe lidt til. Og nu har jeg virkelig noget en hel masse, men det er i det store hele, det handler om. Vi vil rigtig gerne samle nogle penge ind, fordi der er rigtig mange mennesker, der har problemer. Der dør hver år omkring, eller hver dag omkring 25.000 mennesker af sultrelaterede sygdomme rundt omkring i verden. Så det er et stort problem. Der er nok at tage fat på. Men heldigvis er det sådan, fortæller FN med friske tal, at i år, i kraft af forbedrede metoder, er man ved at få has på nogle elementer, nogle steder, har fået nedsat sultperioden i nogle lande, som betyder, at der i år er knap 100 millioner færre, der vil opleve sult, og det er selvfølgelig en stor fremgang. Det er jo rigtig godt, men der er stadig meget at gøre. Om pengene kommer ud, ja.
Ja, nu sagde du, der er 100 millioner færre, men alt er relativt.
Nej, for det var lige i forhold til sidste år. Nej, det tallet falder faktisk. Det kommer jeg på, hvor langt man går tilbage. Men der er stadigvæk rigtig, rigtig mange mennesker.
Jamen, det jeg kan huske, jeg tror, jeg læste det samme tal, det var, at man har lige sneget sig under en milliard eller sådan noget.
Ja, ja.
Så der er også nok at tage fat på.
Det svinger lidt, og så sker der nogle gange det, at fødevarepriser hopper op og ned, og i øjeblikket er de stigende, så det kan godt være, at de tal ikke kommer til at holde alligevel. Men hvis fødevarepriserne var stået stille, så ville det have været den udvikling, man kunne forudse. Det er jo et spørgsmål om tegnestreg og gætte på, hvordan det kommer til at gå. Men der er nogle eksempler på, at der er nogle rigtig gode projekter, som er lykkedes i store for mange, mange mennesker, hvor man har fået implementeret nogle metoder og noget landbrug, og man har fået etableret kunstvanding, sådan som man kan høste. Der er jo altså godt vejr, det hvor vi snakker om tit. Men nogle gange så falder regnen lidt forkert i forhold til de afgrøder, man plejer at dyrke. Man skal simpelthen omskole sig lidt, ikke? Og så kan kunstvanding være en rigtig god ting at få det etableret, sådan så man kan høste flere gange om året, og man er mere uafhængig af, hvornår regnen falder. Men det betyder, at i nogle lande, så for eksempel Malawi, der havde man her i 2005, der oplevede man en frygtelig sultkatastrofe, hvor en stor del af landbefolkningen sultede igennem 4 måneder, og det vender tilbage år efter år. Men den periode har man efterhånden fået bragt ned, sådan så det begynder at ligne en måned, hvor der er knaphed på maden. Altså kun en måned, hvor man har behov for at supplere befolkningens egne forsyninger af mad med mad udefra. At de bliver bedre i stand til at klare sig selv, største del af befolkningen. Men det er det, vi arbejder på.
Nu her i Folkekirkens Nødhjælp, men det er altså langsigtig hjælp, også i høj grad, kan jeg forstå, for det er jo et spørgsmål, nogen gør sig selv overflødige.
Ja, det er i det lange løb, det handler om, at vi skal forsøge at gøre os selv overflødige, det er klart. Vi hedder Folkekirkens Nødhjælp, men vi er en selvstændig organisation, med vores, kan vi sige, vores frivillige bagland knytter sig til kirken og til sognene. Og det er derfor, det er sognene, det hedder sogneindsamlingen, lokalt er den langt, langt de fleste steder knyttet op på menighedsrådet, præsten, kordegnen og konfirmanderne, som arrangerer indsamlingen. Og det er, gør det til en skal vi sige, det er vores folkelige forankring, og det sikrer, at vi er ude alle steder over hele landet, hvor man vil være med. Og sådan et netværk er jo fuldstændig uundværligt for sådan en begivenhed, som en landsindsamling er.
Tidligere der sendte I tidsskrifter ud om, hvad I lavede, men nu kan man vel gå på nettet og se, hvad I lavede, så man kan se, hvad pengene blev brugt til, og få et indtryk af, at det altså nytter.
Det kan man bestemt. Altså, vi har en hjemmeside, der hedder nødhjælp.dk. Og under den ligger sogneindsamling.dk, og der kan man læse alt, hvad man vil. Og du spørger til, om pengene kommer ud. Ja, pengene kommer ud. Som alle andre organisationer har vi et sekretariat og nogle administrationsomkostninger. Det skal man have. Det går ud på at lave systemerne så effektivt som muligt. Det handler om at kunne sætte frimærker på brevene. Det handler om at have nogle gode medarbejdere. Det handler kort sagt om at være fremme i skoene. Det handler også om at kontrollere og holde øje med, at pengene kommer ud og bliver brugt bedst muligt. Og tage læring både af gode og dårlige ting med tilbage til andre projekter, så vi ikke bare handler fuldstændig hovedløst. Så der vil altid være nogle penge, der går til den slags ting. Det er det, vi kalder en administrationsprocent i vores verden. Og den er 10%, under 10% for Folkekirkens Nødhjælps vedkommende.
Altså det er inklusive jeres PR for den her indsamling, Du koster ikke noget, der er rart.
Okay, hvis vi tager den helt groft, så kan man sige, at når man giver 100 kroner til Folkekirkens Nødhjælp, så går der 80 kroner direkte ud til hjælpen. 20 kroner bliver brugt undervejs til oplysning og til kampagner og til administration.
Ja, jeg så på statistikken en oversigt over, hvad man brugte, og der kan jeg huske, at I brugte jo en hel del til oplysning eller propaganda, hvad man skal kalde det. Det mener I er nødvendigt, når I har sådan en fast base?
Ja, du refererer til en historie, der har kørt i Jyllandsposten, som er fuldstændig fejlagtig, hvor man griber en enkelt kampagne ud af sammenhængen, og så siger, her, der har I brugt alt for mange penge i forhold til, hvad I samler ind. Det er muligt, vi har gjort det på den enkelte kampagne på en isoleret periode. Men når vi laver en kampagne, så gør vi det for at mobilisere, så gør vi det for at oplyse også. Og vi gør det for på lang sigt at kunne arbejde konstruktivt i Danmark. Man kan ikke bare rive sådan en enkelt ting ud og så sige, jamen det må vi ikke lave. Vi er også nødt til at foretage nogle investeringer for at komme videre, for at kunne relatere i forhold til danskerne, som skal bakke op omkring os.
Så gætter jeg på, at det var den der kampagne med at give en gæld. Det kan jeg huske, for det har
haft
en vis effektivitet.
Ja. Ja, det var det lige præcis. Det var det lige præcis, hvor man har serveret over det. At det så ud, som det så ud. Men Jyllandsposten havde bare taget to linjer tal, og så havde de ikke taget den redegørelse, der lå bagefter. Og i den redegørelse forklarede vi, at omstændighederne omkring GNG'et, at der er mange ting, der knytter sig til den kampagne, som vi også bruger i andre sammenhæng. Men nu er vi bare nødt til, fordi vi er en af de pæne børn i klassen, og indsamlingsloven siger, at når vi laver en isoleret kampagne, så skal vi offentliggøre indtægter og udgifter over for hinanden i den korte periode, kampagnen løber. Og så kommer det an på, hvordan tingene løber sammen. En kampagne som GNG'et, den giver jo et udkomme, som rækker langt ud over det, som den enkelte bidrag giver. Og den investering, vi laver, dør jo ikke med, at vi afvikler kampagnen, når vi investerer i systemer, når vi investerer i kampagneudvikling, når vi investerer i en masse værktøjer, som vi kan bruge andre ting også. Og GNG'et er en, skal vi sige, en frontløberkampagne, som kommer til at bane vejen for andre kampagner og kommer til at hjælpe os med at gøre ting mere effektivt. Vi laver masser af kampagner og får masser af penge ind, som slet ikke koster nogen penge i kraft af, at vi laver kampagner som GNG'et. Så det var forkert at bringe det ud af den der sammenhæng, og det er vi rigtig ærgerlige over, hvis der er nogen, der har fået et fejlagtigt indtryk af det. Vi har forsøgt at få Jyllandsposten til at bringe en dementi. Vi har endda forsøgt at få lov til at argumentere i deres egen avis. Det kan vi ikke få lov til, desværre.
Ja, men så er det godt, at I har faktisk en lokalradio-dialogprogram. Man siger jo, at man skal være konkret, så man kan følge, hvad pengene og så videre, og få en fornemmelse af, at man er med til at skabe de der fremskridt. Hvilke lande er det især, I støtter, hvis man kan sige på den måde? Det er selvfølgelig efter behov. Nu nævnte du Malawi, det er sikkert flere lande i Afrika, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Vi har alle sammen hørt i hvert fald om Somalia, men altså, det kan være, at der er en vis arbejdsdel med forskellige organisationer.
Ja, vi er i mange forskellige lande, men det er rigtigt, vi arbejder meget i den del af Afrika. Uganda, Tanzania, en del af Tanzania, Zambia, Malawi er vi i. Vi er også meget i Etiopien og i de lande i det bælte der, hvor vi kan komme til at arbejde. Så arbejder vi meget i et land som Congo. Og så er vi til stede i Asien, særligt i området omkring Kambodja. Der i Kambodja og i grænselandet mellem Burma og Thailand. Men vi arbejder også i Kirgistan, og vi arbejder også inde i Rusland, og vi arbejder i Latinamerika. Jeg tror, vi er til stede i 15-20 forskellige lande. Men det er vigtigt at sige, at vi arbejder, altså Folkekirkens Nødhjælp er en del af en international alliance, Action by Churches Together hedder den, ACT Alliance, hvor vi arbejder sammen med søsterorganisationer, som den norske kirkehjælp og Christian Aid i England, hvor vi forsøger at forene kræfterne, sådan så vi kan dække hele verden. Og vi er i gang med en større øvelse, hvor vi hvor vi forsøger at effektivisere, sådan så nogen dækker noget, og nogen dækker noget andet. Og så har vi jo vores partner ude i verden, som sagt, som er dem, vi støtter og arbejder igennem.
Jeg tænkte på den nye stat, Sydsudan. Ja. Er det et sted, I arbejder?
Ja, det er det. Og det er et sted, vi kommer til at arbejde endnu mere. Det er jo et helt nyt, det er en lille ny baby, som der skal passes rigtig meget på, og der er mulighed for at etablere noget, en rigtig fornuftig samfundsorden. Det vil vi rigtig gerne, det vil vi rigtig gerne underbygge. Så det skal vi helt klart, ja.
Ja, for jeg tænkte, at der er en hel del kristne. Det kunne jo være, at I havde forkærlighed for fattige kristne.
Det har vi nu ikke, det er ikke sådan, vi arbejder. Vi hjælper ikke bare kristne, vi hjælper uanset tro og race. Vi forsøger at komme til at hjælpe verdens allermest fattigste. Vi arbejder også meget i Indien, glemte det at sige før. Blandt dalitterne, som er de kasteløse i Indien. Nej, vi behandler alle lige, uanset.
Ja, for der er også fattige muslimske lande.
Det er der bestemt, ja. Det er der bestemt, og det gør vi også gerne. Og vi forsøger også at etablere noget fornuftigt omkring Libyen og grænserne ind til Libyen nu. Det er meget tumultarisk, og det er meget det er svært at overskue. Vi har folk dernede, som forsøger at hjælpe, og det er jo så katastrofehjælp. Altså hvor en strøm af flygtninge pludselig sidder fast i et ingenmandsland og ikke får lov til at bevæge sig hverken den ene eller den anden vej, og hverken har vådt eller tørt eller toiletter eller noget som helst. Og så er det vigtigt, at man kan gå ind og støtte op, og det gør vi og mange andre organisationer. Det er klart, der skal man forsøge at være til stede.
Kan man sagt et procenttal på, hvor stor en del der går til nødhjælp, hvor stor en del til udviklingshjælp?
Ja, altså det er nogenlunde 50-50. Det skifter lidt fra år til år, og hvornår man siger, at nu er det ikke katastrofehjælp mere, nu er det udviklingshjælp. Hvordan er det med Haiti for eksempel? Hvor længe er det efter jordskælvet, er det katastrofehjælp, og hvornår begynder det at blive udviklingshjælp? Vi siger, at det er katastrofehjælp, så længe folk bor i flygtningelejre, når man så begynder at reetablere kloakker og veje, skoler og hus, så begynder det at blive udviklingshjælp igen, ikke? Og det skifter lidt fra år til år, men groft sagt, så er det 50-50 vores projekter der. Vi regner dog minerydning, som er meget stor ind under katastrofehjælpen, fordi det er direkte oprydning efter krigshandlinger, ikke? Så det vi forstår som katastrofehjælp, helikopter, uddeling af mad, etablering af midlertidige løsninger, det er katastrofehjælp sammen med minerydning, og så ligger den langsigtede udviklingshjælp efterfølgende, og det der bliver brugt nogenlunde lige mange kræfter på de to dele.
Ja, Ulrik Bjørn, det lyder til, at I har sammenhæng i tingene og tæt på pengene, og det skal du jo også sige, men det må man så lade lytterne vurdere. Så jeg tror nok, at vi har hørt det, vi skal høre. Det kan være, at vi lige skal gentage, hvordan det så var, man blev aktiv i jeres indsamling.
Det er søndag den 13. marts, man kan komme ud og samle ind, og vi er rigtig glade for alle dem, der har lyst til at komme ud og samle ind, og vi er selvfølgelig også rigtig glade, hvis man ikke har lyst til og har tid til at samle ind, at man så indtager den stilling, at man tager godt imod de indsamlere, der måtte komme. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er en rigtig stor selvopoffrende ting at gå ud og samle ind. Man skal lige tage sig sammen og sluge en klump og træde over dørtrin og sige sådan, nu skal jeg ud og konfrontere en masse mennesker på vegne af Folkekirkens Nødhjælp. Så tag godt imod indsamlerne. Man kan gå ind på vores hjemmeside, det er det nemmeste, nødhjælp.dk, og så kan man melde sig til der. Man må også gerne ringe på 64 64, eller igen, man kan henvende sig i sit lokale sogn.
Ulrik Bjørn, hvis nu man på indsamling den 13. marts, når jeg det er nær fremtid, at ja. Hvis man gerne lige vil vente til, der kommer nogen og samler ind, inden man tager i byen, kan man så se, om der kommer nogen overhovedet? Kan man se, i hvilken sogn der er indsamling, for eksempel her i Vendsyssel?
Ja, det kan man godt. Der er jo mange sogne i Danmark, store og små, men det kan man ind på vores hjemmeside. Der er en oversigt over, hvilke sogne, der deltager. Det er delt op på kommuner. Man går lige ind på sin kommune og klikker, og så kommer alle sognene, og så kan man så se, om der er en indsamling. Der er en indsamling der.
Ja, men vi må så håbe, at alle sognene, der de er oppe på mærkerne, så der er sognebørn, de kan få chancen for at give en skærv til en god sag.
Ja, jeg siger mange tak, Ulrik Bjørn fra Folkekirkens Nødhjælp.
Tak skal du have.
Og nu følger så indslagene fra de enkelte sogne i Frederikshavn Kommune, som vi har udvalgt.